Hæstvirtur forseti. Háttvirtur þingmaður sagði hér rétt áðan að aðgerðin næði til sumra. Í íslensku orðabók eru sumir nokkrir. Þessi aðgerð, hún næði til 70.000 íslenskra heimila og ef við tökum aðgerðina sem að var kynnt hér á föstu daginn með það byrja 100.000 heimila, 125.000 í landinu. Hvernig geta þetta verið sumir, háttvirtur þingmaður? Annað hitt, hvað vill Björt framtíð gera fyrir íslensk heimili? Hún vill ekki lækka skuldir þeirra með þessum aðgerðum sem eru almennar, réttlátar, sanngjarnar, komu mörgum til góða, helst þeim sem minnst eiga, sem minnst hafa hérna, sem hafa meðaltekjur og rétt undir þeim. Hvað vill Björt framtíð gera fyrir íslensk heimili, háttvirtur þingmaður?
Háttvirtur 6. þingmaður Reykjavík